Jmenuji se Petr Feršman, jsem ze společnosti Softeu a budu vám tady povídat o Seamu, o JBossu. Minulý týden jsem povídal o JSF, tentokrát trošičku jenom naťuknu lehce, proto je to v závorce. Mě by zajímalo, kolik vás tu bylo na minulé přednášce. Ještě mě zajímalo, kolik vás sem chodí na to i jako předmět povinně. Šest. Takže budu předpokládat, že o JSF něco víte, trošičku základy, minimálně v tom rozsahu té předchozí přednášky, případně trochu vám teda o tom něco zmíním. Takže, co by mělo zde být, tak nějaký základy Seamu, pak něco o Seamu, jako už ne tak úplně základy a naše zkušenosti, a paralelně téma k této přednášce jsou různé plody. A tentokrát dokonce to není ani vpravo uřízlý, to někdo spravil. Takže, původním autorem myšlenky Seamu je Gavin King, to je člověk, který vytvořil Hibernate a vůbec tu myšlenku. Vznikl někde v roce 2005 a aktuálně jej vyvíjí nebo finančně podporuje JBoss, což je divize Red Hatu. Je to software, který je vydáván pod licencí LGPL a Gavin tuto myšlenku toho Seamu vytvořil, nebo vznikla tak, že on vytvářel Hibernate, což je objektově relační mapování, který poměrně revolučním způsobem pomáhalo při práci s databází. A jemu vadilo, že když pracuje s webovými aplikacemi, což je dneska poměrně hodně častý, tak má trošičku problém, jak ten Hibernate a ty jeho hezký objekty dostat na ten web a zobrazit ty informace uživateli, a obvykle to bývá poměrně dost pracné. Proto on přišel s myšlenkou Seamu a vytvořil to a v podstatě dneska dělá architekta. Každým dnem, už to hlásili, že to bude tento týden, by měla vyjít verze Seamu 2.0, takže už se na to těšíme. A jenom poznámka, vyžaduje to JDK 1.5 a lze ji používat i bez aplikačního serveru AEB, to znamená Tomcat, Jetty jako takový. Dokonce myslím, že to lze používat i úplně bez jakýhokoliv serveru, jako jenom třeba v testech se to poměrně používá v samotné aplikaci. Ale na obrázku, tak to je sám velký. To je zvláštní, že jeden člověk takhle dokáže ovlivnit průmysl. Takže, co to je Hibernate? Co to je Seam? Takže je to framework, který spojuje všechny ty J2EE technologie, nebo dneska Java EE. A tady nějaký jsou vyjmenovaný, akorát napadá vás ještě nějaká tří písmená zkratka. Měl snad jenom NHL, která tam není teda. Takže tohle... ještě jednou. Jo, to jsem zapomněl zmínit. To není vůbec důležitý. V podstatě, co je důležitý, já se tady budu asi kreslit tady, je, že vlastně Seam jako takový tady je základem a nad ním je postavený JSF. To dokáže ukládat informace do JSP, do Facelets, do portálu a dokáže načítat z AEBček, případně Hibernateu a JBoss GBPM. Ale to není důležitý, o tom si za chviličku všechno povíme. Takže to je takový přehled, co to je. Takže tři nejzákladnější věci v Seamu. To je komponenta, kontexty, nebo rozsah, platnosti a expression language. To je docela hodně důležitý. Já vám k tomu za chviličku povím víc. Součástí, nebo komponenta v Seamu je normální javovská třída. Nemusí mít nic speciálního, kromě anotací. To znamená, je to Pojo nebo Java Bean, jak to můžete nazývat, jak chcete. Komponenta se má nějaké jméno, to se definuje name, to znamená tadyhle děláte name. Každá ta komponenta má nějakou platnost, to znamená po jakou dobu existuje. Už jsem o tom trošičku mluvil minule o JSF, je to na podobném principu. Komponentě dáte jméno, dáte platnost, to znamená máte komponentu, která platí po celou dobu životnosti aplikace. Máte komponentu, která platí po dobu životnosti třeba přihlášení uživatele, co je ten uživatel přihlášený. Takže to je scope. Další je komponenta startup, nebo anotace startup. Tato anotace se používá k tomu, když vytvoříte aplikaci, nebo pustíte aplikaci a potřebujete při startu vytvořit nějaké komponenty. Příkladem takové komponenty může být mikrokontejner, který dělá AEBL vrstvu, i když AEBL nemáte. Takže u něj je prostě uvedeno startup a tím se zajistí, že při nahození aplikace ta komponenta se vytvoří, zinicializuje a může se s ní pracovat dál. Dalším zajímavým je autocreate, kde zajistí, že v případě, že nějaká komponenta ji vyžaduje, automaticky ji vytvoří. To samé, to, co tady děláme v těch anotacích, lze provádět i pomocí XML, takže pokud je někdo, kdo má rád Spring, tak je to podobný přístup, kde v podstatě vy nadefinujete komponentu, její jméno, její třídu, což samozřejmě, u toho nameu nemusíte, protože tam ta třída je, můžete nastavit nějakou propertu, to znamená třeba tady je properta name a do ní nastavíte stringovou hodnotu. Případně je možné nastavit jiný objekt složitější, například jinou komponentu, takže třeba tady sestavuju komponentu, nastavuji do property skupina, to znamená zavolá se metoda set skupina a přidá se jí obsah této proměnné expression language. To byste viděli minule, ještě o tom budu mluvit. Pak je ještě možnost další cesty, jak registrovat komponentu, a to je explicitně ručně vytvořit do toho kontextu. Takže tady máte kontext, což je nějaká statická třída. Zde si požádáte o ten váš kontext, zavoláte metodu put, dáte jméno a vytvoří vytvořenou instanci. Ještě k těm anotacím. Scene prochází všechny jary, případně adresáře v ClassPathě, které mají v sobě scene.properties. To znamená, když vytvoříte vlastní sadu komponent, dáte ji jako jar ke své aplikaci, tak dokud nebude mít tenhle ten soubor, tak nebude brán na ně zřetel. Toto je hlavně z důvodu výkonu. Tento soubor nemusí obsahovat vůbec nic. A ten používá se opravdu proto, aby on našel ty odpovídající prvky té ClassPathy, které by měl procházet. Protože kdyby měl procházet celou ClassPathu, tak přece jenom jede káčko má 100 mega nebo kolik. By to trvalo docela dlouho. Takže takhle. Toto je deklarace komponent, tak jak je definuje scene, a není potřeba dělat žádný interface, kromě anotací. Tak. Takže já to tady vymažu. Když už máme ty komponenty, už jsem to trošku načrt, tak ty komponenty obvykle potřebují další komponenty. Když máte nějakou aplikaci, tak ta aplikace ke své funkčnosti potřebuje třeba například databázi, potřebuje jméno aktuálně přihlášeného uživatele, a proto Hipsim přichází s anotací zavináč in. Tuto anotaci dáte před propertu nebo field u nějaké třídy, která ale musí být zase sama komponentou a musí být inicializovaná jako komponenta. A on vám ji naplní. Co je důležitý? Důležitý je tento name. Podle něj pozná, jak se ta komponenta má jmenovat. Pokud vám nevyhovuje, že by i ten autor, který vytvářel tu komponentu, má nějaký divný název a vy chcete, aby se jmenovala jinak, tak lze to jméno uvést zde. Toto je v podstatě dependency injection, nebo inversion of control. To jsou vlastně různé názvy pro to samé. A znamená to opravdu závislosti mezi těmi komponentami. Má to tu výhodu, že když máte těch komponent v tom projektu poměrně hodně, tak když tu aplikaci startujete, tak byste museli vytvářet třeba všechny ty komponenty. Což třeba v případě testu je docela nepříjemný, kdy musíte opravdu nahodit úplně všechno, jenom proto, abyste pustili metodu, která trvá 100 milisekund, a pak zase to celé schazovali. Takže proto je poměrně příjemný používat takovýhle závislosti dependency injection. Lze používat i v místo name expression, kdy v tomto případě tím, když uvedete message resources, víte, co to je message resources? Kdo to ví? Message resources jsou jazykové překlady. Někdy, když potřebujete vaši aplikaci překládat do 5 jazyků, tak samozřejmě nemůžete mít if, angličtina, system out println, ten anglický název, else. Dělá se to tak, že máte soubor, většinou se to jmenuje třeba messages, --us.properties, a to jsou jazykové překlady. A vy nastavíte pro ten jazyk ten systém, jaký aktuálně má mít jazyk, a on zajistí načtení těch messages, těch zpráv a samozřejmě zobrazení. V podstatě to není nic jiného, než jenom načtení nějakého souboru, kde jsou nějaký ty klíče. Výhodou toho řešení je, že proto mají javovské nástroje nějakou podporu, takže vám dokážu najít všechny řetězce, které nejsou ještě v tuhle chvíli přeloženy. Takže v tomto případě Hibernseam exportuje message resources do proměnné messages. Ale k ní lze přistupovat jako k mapě a lze tedy tímto způsobem tam použít nějaký expression language. To znamená, že on prostě v době vytváření tý komponent nastaví messages, do to hello messages na tu hodnotu, jakou má ten překlad. Což samozřejmě můžete používat i pro různé jiné věci, například budete chtít, máte komponentu a tam má nějaký getter, vy ho chcete zavolat. Tak, případně můžete ještě uvést to create true. Jde o to, že ty komponenty nejsou sami vytvářeny, dokud není potřeba. To znamená, když jenom dáte in, tak ona nemusí existovat. Kromě samozřejmě některých, který měli u sebe uvedeno zavináč startup, nebo zavináč autocreate, nebo nebyly v rámci toho rozsahu těch platností nad nimi například zavolána nějaká akce v rámci JSF, to pak se vytváří. A samozřejmě v případě, že nemáte create rovná se true, tak můžete uvést required se rovná true a inicializace této komponenty selže, pokud ta komponenta není dostupná. Takže tohle je normální dependency injection. Proč bijection? To je, máte injection, bijection je jako tam i zpátky. Seam, tohle to definuje, já musím říct, že tohle zatím to out moc nepoužívám, ale třeba tomu jednou přijdu na chuť. Jde o to, že v případě, že u komponenty pustíte nějakou akci, například zisknutí tlačítka, nebo máte u JSF stránky při jejím zobrazení puštění nějaké akce, tak se všechny její out komponenty, potom co se spustila, vyexportují do prostředí. To znamená, když budete mít takhle zavináč out a ta komponenta je typu session, tak se potom, co se nad nějaká akce spustí, všechny ty další komponenty vyexportují. Zase samozřejmě jméno se uváže, případně se uvede podle toho, jak chcete. No, to znamená, že můžete dát jméno takhle, nebo zase takovýmhle způsobem. To je out. Ještě jsem asi neuvedl, v případě seam, vy mu zaregistrujete ty komponenty a on v případě potřeby vám vytvoří instanci, to znamená zavolá konstruktor. Bohužel v době, kdy volá konstruktor a alokuje se paměť, tak všechny ty zavináč in komponenty ještě nejsou nasetovaný, protože to on nedokáže přesvědčit Javu, aby nejdřív tam nastavoval ty in a pak teprve vytvářel instanci. Proto se používá druhý konstruktor, nebo dále si to tak nazvat, kdy nějakou metodu té komponenty přidáte k ní anotaci zavináč create. Ta potom je po inicializaci ty komponenty pro vytvoření zavolána a potom, co jsou nastaveny ty jednotlivé anotace nebo ty jednotlivé závislosti. Díky tomuhle tomu lze je pak používat a vytvářet si vlastně nějaké další použití. Takže to je takový základy, jak jsou komponenty. Pojedem, povídej.
U toho in komponentnej, tam to je jenom zkrátka, ale ty mi normálně budou ty názevky.
Jo, já to nemám uvedený celý, samozřejmě. Je to anotace k nějaké getru, teda setru, getru, případně i k jenom takhle, jak je to tam session, hibernate session. No. Takže to jsou ty závislosti. Tak, k závislostem dál, spojení komponent, to znamená ten strom těch komponent, je v Seamu dynamické, kontextuální a obousměrné. Obousměrné, jak jsme si říkali, to znamená in i out. Co jsme si ale neříkali, je, že Seam umožňuje exportovat, nebo využít komponentu, máte třeba session, aktuálně přihlášený uživatel, a do ní dát komponentu, která má kratší platnost. To je takový zvláštnost. V podstatě si to můžete představit jako alias. Funguje to tím způsobem, jestli znáte AOP, jiné AOP nástroje, kdy vlastně on nedělá s tím, když si požádáte o komponentu, on vám nedá přímo instanci té komponenty, on vám dá instanci takového wrapperu, který je typem té komponenty, to znamená, jestli jste někdy viděli třeba u Hibernateu, jak dělá takový ty cglib objekty, o co se jedná. On, když vás ta aplikace naběhne, on vezme tu třídu, kterou vy máte jako tu komponentu, odvodí z ní dynamicky ještě jednu, předělá v ní všechny metody a umožňuje vám volat interceptory. To znamená, jako to máte tady, tak vy můžete říct, před voláním každé metody mi volej tenhle ten interceptor, nějaký jiný interceptor má, můžete tam mít seznam. A to je v podstatě aspektově orientované programování, nebo jeden prvek z něj. To vám umožní v podstatě třeba před voláním nějaké metody například vytvořit databázi, commitnout, případně teda na konci commitnout, respektive rollbacknout. Díky tomuhle tomu je i řešen ten přístup. To znamená, vy můžete z eventu do session dát komponentu, protože před každým voláním on zajistí nastavení aktuální té komponenty. Samozřejmě v případě, že, že těch eventů je víc a vy vyvoláte nějakou tu metodu session, tak dochází nad těma objektama v té session k synchronizaci. O tom se ještě povíme dál. Jo? Takže to je docela zajímavá vlastnost. Neříkám, že jsem ji někdy už využil, ale umožňuje vám ty komponenty. Tohle je jedna z nejsilnějších vlastností mezi v Seamu a to je to provazování těch komponent. Je to opravdu hodně, hodně důležitý, potom si ještě povíme, o nějakém dalším použití. Tak, případně, že dáte teda, jo, to už ty předchozí, že uvedete zavináč in, tak se vždycky prohledávají hierarchicky ty jednotlivé kontexty nebo scopy. To znamená, nejdřív se prohledá stateless, pak se prohledá event, pak page, session, conversation a tak dále. Conversation a session i v počtém pořadí, to vám ještě za chvíličku ukážu. Takže, ještě tady nakouknu. Jo, to už jsem říkal. Takže takovýmhle způsobem. Těch interceptorů existuje jich několik těch v tom systému, jak jsem říkal. Existuje transakční, který vám umožňuje vytvořit transakci před voláním metody. Další je, že vám může umožňuje rollbacknout po tom, co vylítla výjimka. A ještě jich tam je několik, které jsou standardní a samozřejmě ten, který vám zajistí to nahrání. Trošičku nepříjemný těch komponent je, když chcete využít komponentu jako takovou, chcete si ji vytvořit, tak vlastně ji musíte vytvářet explicitně s voláním přes si. Nemůžete napsat jako normálně konstruktor, ale musíte obvykle napsat, tak já si to tady zapnu, většinou napsat komponent.getInstance a name, případně true, jakože se má vytvořit. Jo? To je důvod právě proto, aby on vám tam nasetoval všechny ty property, nebo všechny ty závislé komponenty, které potřebujete, a zavolal vám to zavináč create, což je trošičku nepříjemný, ale bohužel Java nám neumožňuje to udělat jinak, takže se musíme trošičku stavět tímhle tím způsobem. Takže dependency bijection. Ještě se koukneme na další vlastnost, která souvisí s tímhletím, a to jsou takzvané faktory metody. Někdy potřebujete vyexportovat jako komponentu něco, co autor s tím nepočítal, že by to mohla být jako komponenta, a nebo to samozřejmě nemělo smysl. V tomhle případě máme uživatele na této ukázce. Tento uživatel samozřejmě sám o sobě může být jak přihlášený, tak samozřejmě všechny uživatelé systému. Takže vy děláte komponentu zavináč name, logged user, u ní uvedete zavináč factory. To je metoda, která v případě, že někdo požádá o komponentu logged user, tak ona se do toho kontextu exportuje výsledek této metody. To znamená, ne ta komponenta jako taková, ale výsledek. Takže tohle to znamená. Na začátku chci IDčko právě přihlášeného uživatele. Zde by možná ještě stálo za to uvést in čárka v té anotaci scope type rovná se session. To znamená, do session jsme si uložili třeba IDčko právě přihlášeného uživatele. Další věc, co potřebujeme, je spojení do databáze. A když máme tyhle dvě věci, tak pomocí Hibernateu vrátíme aktuálně přihlášeného uživatele. To znamená, že vy teď kdekoliv v aplikaci, kde se používá expression language, můžete napsat logged user, ta složená závorka, logged user, tečka třeba name. A on, když tohle to si najde, tak vám zavolá tuhle metodu a umožní vám přistoupit k tomu prvku. Což tady mám další použití. Samozřejmě tohle to můžete opět i pomocí XML. To znamená, nemusíte vytvářet třídu. Já například strašně rád používám všechny cesty relativní nebo absolutní v tom smyslu, že chci, aby mě bylo jedno, v jaký adresářový struktura na webu tohle to platí. Jsem. Takže bych chtěl, abych mohl mít nějakou proměnou, kterou dám před každý odkaz na obrázek, před každý odkaz jako takový, a ono mi tam dalo tu cestu. To znamená, když to mám nainstalovaný jako lomeno portál, tak aby tam bylo to lomeno portál. Tohle z toho mě Faces jako takový umožňují získat tímhletím. V podstatě se nejedná o nic jiného než u servletu Context Path, to je cesta, kde je to nainstalovaný. Jenomže samozřejmě jak se všude psát něco takovéhohle, je hrozný. Tak jsem si udělal zkratku typu factory, je typicky specifická pro event, to znamená, u každého requestu, u HTTP requestu se vytvořit zavolá pouze jednou, a já pak všude používám zavináč, teda mřížka, složená závorka root URL. A tímhle tím způsobem můžu exportovat jakýkoliv libovolný objekty a docela se to hodně používá. Například typickým příkladem může být nějaký třeba FreeMarker, když používáte FreeMarker a chcete ho ještě použít v tomhletom na něco, tak si na něj uděláte FreeMarker Factory a tam si prostě nakonfigurujete a pak už jenom všude používáte tu existující konfiguraci. V podstatě podobným způsobem funguje i třeba inicializace Hibernateu. Protože samozřejmě Hibernate jako takový nemůže záviset na Seamu, aby tam měl tu konfiguraci. A nebo naopak máte spojení do dvou databází a chcete inicializovat ten Hibernate dvakrát. Což je třeba něco, co jsme dělali nedávno. To, takže, factory. Ještě existuje, no, povídám.
Jestli ten link nebo vlastně ten kompilátor nějakým způsobem vydělal, když to flash, když napíšu celou
Ne, ne, přes expression language ne. To samozřejmě není. No, což je jakoby do určitý míry nevýhoda v případě, že chcete hodně se obracet na překladač, ale pak samozřejmě obvykle se třeba dá použít, že jenom ty typy, že to používáte prostě zavináč in, nikde nepíšete ty typy. Ale samozřejmě to je obecně problém prostě webových věcí, nebo i JSF a i v moderních frameworků dneska webových hodně, že tam je trochu určitá míra dynamičnosti. Ale já musím říct, že my jsme s tím zatím problémy neměli. Musíme ale samozřejmě dodržovat určitá pravidla. Snažíme se neexportovat každou kravinu jako vlastní komponentu. To znamená, když máme prostě, aby se nám nestalo, že máme 5x user. No, to se snažíme. Za další se snažíme, aby vždycky název třídy odpovídal názvu komponenty. No. Takže v případě prostě, když mám komponentu logged user a nejsem si jistý, že ji mám, tak prostě najdu třídu logged user. Jo, to nám obvykle stačí. Obvykle i u toho factory ten taky odpovídá tomu jménu. Takže jakoby to musíme dohledat. Bohužel nemůžeme se na to spolehnout na překladáč. Myslím, že třeba nějaký IDčka umí i doplňovat v rámci nějakých komponent, ale opravdu nevím, že by to nějak hlídali víc. Ono to je docela i těžko, protože Když to hodně přeženete a ty komponenty použijete úplně na všechno, tu dynamičnost úplně na všechno, tak se vám může stát, že se v tom ani ďábel nevyzná. Ale to je programovací jazyk obecně, že ho můžete napsat něco přehledně a můžete něco napsat nepřehledně. Případně o tom ještě snad povídáme na konci něco o tom, jak si mu píšeme my. Takže tohle to je factory. Já jsem ještě chtěl říct, že existuje druhá metoda zavináč unwrap, nebo teda anotace, která v podstatě má podobný význam jako ten jako out, ale dává se u metod. To znamená, když máte metodu, já vám to napíšu, jestli tam pero, jo, napíšete a zavináč unwrap, velký, a tady dáte pokus, tak je to, jako kdybyste v podstatě tomu vytvořili tu factory. Jo? Ale tomu samozřejmě pak musí být nějaká metoda, která to vrací. To tady už nemám nakreslený. Takže to je to. Factory a to. Takže, kontexty. Už jsme se o tom trošičku bavili. Kontexty. V rámci aplikace máme několik kontextů. Jeden mi tady schází a to je stateless. To znamená při každém, co to je ten kontext. V podstatě si to můžete představit jako mapu, kam jsou naházeny ty prvky. To znamená, máte jméno a k ní máte tu instanci. Každý ten kontext má jinou platnost. To znamená, že současně vy můžete mít několik běžících kontextů pro různé uživatele. Například máte dva uživatele, které vám prochází vaší aplikaci a v tu samou chvíli může být několik těch eventů, protože opravdu fyzicky běží a každý z těch uživatelů má tuhletu mapu vlastní. Je to implementováno přes thread local proměnné, což znamená, že to je specifické pro thread a ve chvíli, kdy se samozřejmě obsluhuje ten request, tak ten thread má jenom jeden tento obsluh toho requestu. Stateless je tedy bezstavová. Další je method, což je kontext, který platí jenom v rámci jedné metody. To znamená něco jako lokální proměna. Event, to je při requestu na webové stránce, to znamená HTTP servlet request, tak po tu dobu platí. V podstatě je to implementováno do určité míry tím způsobem, že se to exportuje jako atribut u toho requestu. To znamená, vy pak můžete i v jiných systémech, které třeba nemají navázání na SIM, to využívat. Page je page context. Conversation je něco nového, o tom se vrátím. Session je navázaný na HTTP servlet session. A application je navázaný na zase servlet context, myslím, že se to jmenuje. A tam jsou zase atributy. Application je tedy po celou dobu aplikace, co běží, je to ten kontext, kam si můžete nastavit proměnný. Session po dobu toho, kdy ten uživatel je přihlášený, samozřejmě než mu vyprší nebo se odhlásí. Conversation, to je něco, co SIM, s čím SIM přišel, a to je něco kratšího než je session, ale delšího než jeden request. Typickým příkladem je, že uživatel klikne na tlačítko edituj tento záznam, teď tam edituje ten záznam, pak dá uložit, teď se mu to ještě zeptá na potvrzení a on řekne OK, opravdu to chci uložit, tak to je jedna ta konverzace. Nebo další konverzace může být třeba nákup nebo vyhledávání. Vy dáte vyhledávat, ale pak byste chtěli, aby v rámci toho vyhledávání, potom jak procházíte ty stránky, já nevím, jestli znáte třeba Bugzilla, tak ta funguje tím způsobem, že když dáte vyhledávat, tak ona si uloží, který to vyhledávání jste aktuálně provedli. A pak je vám schopná na detailu nějakého toho záznamu, u Bugzilla případě je to teda bug, vám umožňuje dát na tlačítko další. Ale samozřejmě to, které to vyhledávání máte aktuálně použito, není v URL, to znamená, není tam napsáno ten další záznam je 1050 a další je ještě tohle 100. Je to řešeno, že se to ukládá do session. SIM umožňuje něco podobného, ale pomocí conversation. Jakým způsobem to funguje? Conversation se přidá do URL parametr CIT, který identifikuje tu konverzaci. Konverzace jako takový jsou uložený v session a jsou specifické pro uživatele. Explicitně se zahajují a explicitně se ukončují. Já se k tomu ještě za chviličku vrátím vlastním slidem. Takže to je conversation. Co je tady ještě další, o čem jsme nemluvili, je business proces. Jsou někdy případy, kdy vy potřebujete ukládat složitější informace k něčemu, co trvá díl, než je jedno spuštění aplikace. Typickým příkladem může být objednávka. Vy potřebujete provést objednávku, tu objednávku někdo musí schválit a celý to trvá třeba měsíc. Normálně to ukládáte do databáze, jenomže samozřejmě to je nepříjemný, protože to vám musí vám znamenat, když máte nějaký ty datový schémata, tak abyste udělali podporu konkrétní jedné objednávky, kde se musí dělat nějaký složitější schvalování, tak musíte měnit ten datový model a někdy to nemusí být příjemný. Měl jsem tady loni o tom přednášku o JBPM, v podstatě se jedná o podporu JBPM, takže to je něco, nebudem do toho zabředávat moc do hloubky, jedná se o něco, co je trvá díl než ta aplikace a SIM se vám snaží o to ukládání, samozřejmě on to ukládá do databáze jako takový, ale snaží se vám to trošičku zpříjemnit tu práci s tím. Jo? Tak, ještě to ovoce, tak to je durian, to je král ovocí, to je, tady Makru to jednou prodávali a kamarád si to objednal. Oni to dováží pouze letecky, takže mu to oni to normálně to nedá koupit. Express dodali a takovou velikou krabici k tomu dostal. No a samozřejmě ředitelka Makra se přišla podívat, což si to objednal, protože to ještě neviděli, takže to tam musel všem ukazovat. A strašně to smrdí. Ale je to fakt docela dobrý, ne? Ale opravdu, jako jinde než v zemi původu se to skoro nedá koupit. A ještě v Makru teda, no. Takže durian, to je nejlepší ovoce na světě. Takže, bezstavová aplikace, tady ještě najdu. Takže, webové aplikace, většinou, aby fungovaly, tak se snažíte u nich o minimální stav, protože když se kouknete třeba na to, co, za jaký nástroje jsou používaný u velkých systémů. U velkých systémů, myslím, kdy máte cluster 100 počítačů a ten vám obsluhuje prostě zákazníky a je častý, že některý z nich vypadne. A tam si všimnete, že na hodně málo z nich je používaná Java. Většinou je používaný PHP, protože PHP nezdílí vůbec nic. Tam máte sessionu, a to buď teda máte v databázi, což u takovýchhle klasterů nemůžete, protože by se ta databáze uvařila, tak ji máte lokálně a pak už všechno taháte jenom z databáze. K tomu samozřejmě, abyste nemuseli furt zatěžovat tu databázi, tak máte cache. Cache, která je na tom počítači místní a pomocí ní on si ten počítač konkrétní zajišťuje, že to nemusí při každém requestu načítat. Já nevím, na titulní stránce máte výpis nějakých knížek například A to, k tomu, abyste tohle mohli používat, tak je to docela pracný. Musíte mít nějakou, musíte mít tu session, ta musí být lokální, obvykle. Teď, jak k ní přistupujete, tak to musíte si samozřejmě zajistit. Ten samý uživatel může v jednu chvíli dělat klidně 10 requestů, že jo? Protože má stránku a tam se mu generuje obrázek, to trvá sekundu, pak dá reload, tam se ještě generuje a ještě dalších 5 těch. Takže musíte vlastně k tej přístup k té session serializovat. To znamená serializovat ve smyslu synchronizace. Protože jinak se vám může stát, že vám se to popere. Nebo musíte alespoň nějakou jednotku, to znamená máte prostě něco v té sessioně uloženo. Problém je, že ta session jako taková, když do ní ukládáte všechno, tak to musíte replikovat. A to už je možná problém HTTP, nebo servlet specifikace. Replikace HTTP session je docela pracná, protože se blbě identifikuje, co se změnilo, a musíte prostě tu session synchronizovat jako celou, prostě replikovat. A to je docela nepříjemný. A v Javě se právě pro tom dělá i to, že se do té session ukládá úplně všechno, je to nepříjemný. Takže Seam přišel s myšlenkou, že by to takhle nemělo být. Jo, ještě jsem zapomněl zmínit, když máte dneska i Ajaxový aplikace, tak je docela normální, že ten samý uživatel udělá třeba 10 requestů za vteřinu, protože on píše do toho svého vyhrávacího políčka ahoj, a on mu to doplňuje a při každém tom requestu to udělá dotaz, při každém tlačítku to udělá dotaz, na něco se to zeptá. A když samozřejmě budete přistupovat k databázi, tak to u velkých zatížení může být docela hodně nepříjemný. A proto Seam přišel s něčím kratším, než je sešna, ale zase vám to umožňuje dělat tu stavovost. A to je právě ty konverzace. A jak už jsem říkal u toho PHPka, není pravda, i když se tvrdí, že je vlastně PHPko bezstavový, ten stav tam je pořád, ale musíte to všechno programovat ručně. Takže v případě Seamu se to autoři pokusili zjednodušit. Oni vám zajišťují, že všechno je komponenta a je vám jedno, kde je. Vy řeknete, tahle komponenta má být session a už se nemusíte starat o to, jak ji tam dostat, jak ji z ní načít, jestli je aktualizovaná nebo není. Nemusíte se starat o nic. V případě, že máte nějakou kratší jednotku, tak máte konverzace a do ní si zase můžete uložit komponenty. V případě, že používáte moderní databázový přístupy, jako je třeba Hibernate, tak zase se nemusíte starat o tu cache, jakým způsobem to ten Hibernate ukládá. Vy jenom řeknete session.load, tak user.class, záznam 100. A on vám zajistí pomocí své cache, že vám vždycky dá aktuální záznam, aniž by ho musel načítat z databáze. A to je v podstatě jeden přístup ke všem těmhletěm prvkům. Je vám jedno, kde to je, vy k tomu přistupujete stejným způsobem. A navíc samozřejmě můžete i z delšího přistupovat k kratším prvkům, jakoby z delšího rozsahu ke kratším, už jsem říkal. Což je poměrně hodně docela příjemné a zajímavé. Takže tohle to jsou to. Právě, jak jsem říkal, reakce na tohle je ten komponentový model. Všechno, to už jsem všechno říkal. Více typů kontextů. Takže komponentový model, to je něco, v podstatě s čím si šel Seam, jako třeba ve Springu, dependency injection se už používá nějakou dobu, ale zatím žádný z těch frameworků k tomu nedošel takovým způsobem, aby na to se podívali takhle komplexně. A ono to jako do určitý míry vypadá složitě, ale když všechno jsou jenom komponenty, nic jiného. A je vám jedno, kam se to ukládá. Je to docela někdy příjemný. Takže konverzace. Je to zase kontext, jak jsem říkal, nebo rozsah platnosti. A ten může být přes několik požadavků. Když se koukneme tady, tak tady je browser číslo 1, nebo tomu můžeme říkat tab toho samého prohlížeče. A máte, uživatel má v session nákupní košík. Ten uživatel v browseru 1 klikne vyhledávat. Tím se mu zahájí konverzace číslo 1, do ní se uloží třeba hledaný výraz, nebo i možná nalezené výsledky. A u tohohle prohlížeče potom se přes URL předává číslo té konverzace a vy s tím můžete pracovat, jako kdyby to bylo v session. Ale je to omezený na tu cestu tím prohlížečem. V případě, že zmáčknete znovu tlačítko hledat, tak se vám zahájí nová konverzace, což může být v jiném tabu, a tam můžete mít jiný objekt pro vyhledávání. Základní myšlenka je taková, že když uživatel provede nějakou akci, tak klikne na odkaz a ten se mu otevře v jiném tabu. Když samozřejmě zduplikuje odkaz a s tou existující konverzací, tak se mu tam samozřejmě přenese. Ale uživatel klikne, tím to zahájí, třeba to vyhledávání, přes pět odkazů projde a pak řekne tak a to je konec. Třeba příklad u nějaké objednávky, musím vyplnit pět věcí, můžu se tam vracet a na konci řeknu dobrý, tak jo, to už se mi líbí, chci to uložit. Tím se ta konverzace zavře a ukončí. Tím se třeba dá vyřešit do takovýchto složitějších operací, jak se říká, double submission problém. To znamená, že ten uživatel řekne, sakra to trvá, až to odešle třikrát. Jo? Což je docela nepříjemný. A právě díky tomu těm konverzacím, protože ta konverzace skončí, tak se to, tak ten problém nemáte, protože už není. V čem je potom u těch konverzací jednoduchý pracovat databází? Vy můžete říct, po kliknutí na to tlačítko nebo nějaké akci, kde se zahájí ta konverzace, vy můžete říct, zahájuje se to příkazem jako anotací begin. To znamená, vy řeknete, tohle při zavolání této akce se mi zahajuje konverzace. A když uvedete tento příkaz, tak vy můžete načítat z Hibernate objekty a oni se vám, můžete je měnit libovolně. Ale dokud tu konverzaci neuložíte, úspěšně, teda ona se ještě pak dá zrušit, tak se vám ty změny neuloží do databáze. To znamená, je to jako kdybyste měli atomickou transakci přes několik transakcí jako databázových a na konci to buď komitly nebo rollbackly. Je to docela příjemný a těžko se na to zvyká, protože je přece jen to takový trochu jiný přístup, takže my to ještě příliš nepoužíváme. To znamená, můžu komitnout nebo uložit ty data. Nevím, jestli znáte někdo z vás Hibernate nebo JPA. Kolik vás s tím dělalo už? Aha, tak já to trošku ještě rozvedu. Tyhle ty přístupy fungují tak, že vy máte objekt, například uživatel, který má username, user ID, to jsou vlastně property, gettery, settery k ním existují. A vy, když ten objekt řeknete, chci načíst záznam databáze číslo 100, on vám ten objekt načte do paměti. Potom vy s ním pracujete a na konci řeknete, já chci komitnout transakci. Tak to Hibernate pustí, on tomu říkají flush, kdy on zkontroluje stav v paměti, jestli se něco nezměnilo a uloží to do databáze. To znamená, provede ten fyzický insert nebo případně update. A toho se tady využívá tím, že vy vlastně to fyzické flushnutí odložíte až po pěti requestech. A i díky tomuhle se pak strašně snadno používá optimistické transakce. Optimistické transakce jsou takové, určitě znáte takové ty přístupy, v Scrum se to moc nepoužívá, když máte záznam a někdo se na ně koukne, tak ho zamknete a dokud ho neopustí, tak ho nikdo nemůže číst. A on ho může měnit a pak to dá uložit. Jo, aby se nestalo to, že by dva lidi měnili současně a přepisovali si změny. Takže to, co jsem teď popsal, to znamená, že se čeká, to je pesimistická transakce. Zamknu a držím. Problém je, když ten člověk odešel na obě, tak hodinu nikdo nedělá nic, protože čeká, až to odemkne. Pak je druhý přístup, optimistický, který říká, já počítám s tím, že to nikdo nezmění, a když to změní, tak bych se o tom rád dozvěděl. To funguje tím způsobem, že u každé té položky, já to tady napíšu na tabuli, je ještě další položka, třeba version. No, to znamená, máte integer version, která má u sebe anotaci version. A teď to vůbec není vidět, tak já to napíšu tamhle na tabuli, aby to bylo vidět i na záznamu. Takže int version a má zavina anotaci version. Co to dělá? Když vytvoříte instanci, tak se tam nastaví hodnota 0. V případě, že potom později ukládáte data, tak se provede dotaz s touto formou. Update xxx, nějaký do tabulku, set, tady se nastaví ty data, where ID se rovná 10, to je primární klíč toho záznamu, and version se rovná 0. Když mám verzi 0. Aby to ještě samozřejmě fungovalo, tak se zde dá version se rovná version plus 1. To znamená, jakmile někdo provede úpravu, tak se to version zvedne. Vy, když chcete uložit záznam později, tak tady máte explicitně podmínku na verzi 0, tím pádem vám tenhle ten update nenastaví žádná data, 0 záznamů provede, a nula aktualizací. A tím pádem Hibernate pozná, že někdo mu pod rukama změnil ten záznam a vyhodí výjimku, teď si nepamatuju její jméno, a prostě jednu výjimku, kterou vy můžete odchytit a například tomu uživateli umožnit znovu vyplnit ty data. Tímhle tím jste poznali, že to někdo při tom, jak on s tím pracoval, změnil a zabrání vám přepsání jeho údajů. Tomuhle se říká optimistická zamykání. A právě tím, že vy to máte v té konverzaci, tak ten objekt máte načtený, na začátku ho načtete a na konci ho uložíte. Po celou tu dobu on si drží tu svoji verzi a pokud vám během té hodiny změní někdo ten záznam, tak vy si to dozvíte. Samozřejmě, ten uživatel o to přišel, ale když děláte objednávku a někdo vám změní cenu, tak ji nechcete dokončit, že jo? Chcete počkat a dělat ji třeba znova. A hlavně už je totiž v tu chvíli je jediná možnost, co s tím dělat, protože když to uděláte později, tak když máte třeba replikace a nějaký synchronizace složitější, tak už není nikdo, kdo by mohl říct, takhle ty data mají vypadat, ale ten, komu se ta objednávka zrušila, tak ji prostě udělá znovu. Jo. Je to někdy nepříjemný, ale vždycky máte možnost klesnout k pesimistické konverzaci. A ne, pesimistickému zamykání.
To tam si myslou tady tady vnitřní tabulce.
Ano.
A tabule, který si tak odbrání,
ano. Ale opravdu to stačí jenom tím, že se tam přidá to zavináč version a o všechno ostatní se stará Hibernate.
Ta verze teda pořád
prosím? Tak. Takže je to dobrý v tom, že člověk vidí, který záznamy se mění často. Je několik možných přístupů. Jedna z nich je, že to je int, že to je číslo. Další je, že to je čas. Ale tam samozřejmě je problém, že... Takže to můžete požívat i jako datum poslední změny. Tam je nevýhoda v tom, že když potom máte na těch, třeba na těch systémech, když má nesynchronizované časy. Ale máte třeba databázi, která je v klastru, vy provádíte ty úpravy, máte blbě čas, tak se vám to může rozjet. Ale měla by se, myslím, že se k tomu používá čas od serveru, takže zase by to nemusel být problém. Vím, že jsme s tím měli problém na Sybase, kde se to ukládá v nějakým jiném formátu a prostě to tam hrozně zlobí občas. Ale třeba Postgres, Oracle naprosto bez problémů. Tak asi určitě, tak asi když ten člověk dá log, tak to bude fungovat taky. Jo, myslím, že to nemusí se to měnit, jako, ale zase na druhou stranu většinou třeba integer u Javy je 32-bitový, takže tam ten problém, ale může nastat, samozřejmě to, ne to. Ale teď je otázka, jestli náhodou není životnosti toho hard disku teda. No, jo, to je pravda. Je pravda, mě nezáleží to, že je vyšší, mě záleží, že se změnila. Což je pravda, to mě se zapomněl. Tak a ty konverzace samozřejmě musíte explicitně ukončovat a to se dělá tím zavináč end. Případně někdy můžete samozřejmě říct, že to uživatel zrušil, tak to jakoby stornovat. Konverzace ještě samo jako takové mají od posledního použití nějaký čas, oni si to pamatují, kdy byly naposledy použitý, a mají timeout, takže můžete nastavit, že třeba po 2 hodinách ta konverzace vyprší a zahodí se ty údaje. Takže to je docela příjemný. Tohle je asi jeden z mála systémů, nebo trsím jako takový, který konverzace vůbec zavádí. A je to docela zajímavá myšlenka. Vím, jako v některých případech už jsme to použili, ale opravdu jsou to zatím jakoby jedničky případů nebo jednotky případů, protože opravdu je to něco, na co si člověk musí zvyknout. Jako u Seamu je největší problém trošičku v tom, ono je to všechno hrozně jednoduchý, ale změnit ten svůj způsob myšlení z toho takového toho vyloženě bezstavového, kde je všechno, nebo ono tady do určitý míry musí být v URL, a kdy člověk užívá takovýhle featurey. No, právě to ta bezstavovost musí být, když se kouknete na detail zboží, tak to URL musí být prostě bezstavové. Ale tam, když už kliknu objednat, tak tam v tu chvíli se zahájí ta konverzace a tam už to může být využitím těch myšlenek a těch postupů. Což je docela příjemný. Já si ještě tady už nemám nic k tomu dalšímu. Takže, konverzace. Máte někdo ještě k tomu otázku? Nemáte? Tak. Já tady vymažu obrazovku a jdem dál. Takže, persistence. A Seam je primárně na webové aplikace. A u webových aplikací potřebujete transakce. A někdy se to řeší tak, že vždycky ten požadavek se dá rozdělit na 2 části. Kliknete smazat záznam. Tak tu část, kdy se maže ten záznam, a pak Dále? Ne, to nebylo, to bylo asi okno. Tak. A takže ta část, kde se maže ten záznam, a ta část, kde se pak zobrazuje informace o tom, záznam byl úspěšně změněn. Můžete to celý dát do jedné transakce, to znamená, na začátku requestu zahájíte transakci, smažete záznam, zobrazíte a commitnete. To má tu nevýhodu, že když potom při tom zobrazování nastane chyba, tak vy ne vždycky chcete, jako aby se zrušilo i to zobrazení, nebo to i to mazání. Někdy samozřejmě to je dobrý. Proto SIEM dělá dvě transakce. Nejdřív tu transakci na na tu akci a potom transakci na to generování té stránky, toho render response, v případě JSF. Takže to, tímhletím způsobem je i předají to lazy initialization exception, kvůli toho, že když nemáte otevřenou transakci, protože ona je po celou dobu a tím pádem vám tohle nemůže nastat a lazy normálně funguje. SIEM od verze 2.0 podporuje několik způsobů transakcí. Podporuje JTA, to znamená transakční manager distribuovaný, to znamená, ten má podporu dvoufázového komitu a všechny tyhle ty krásné hračky, které nevždy fungují. Případně můžete použít resource local, nebo transakci v JDBC, prostě v databázi, begin, commit. Ten dvoufázový commit je v podstatě, se dá používat i nejenom na databázi. Vy třeba můžete zahájit transakci, provést záznam databázi, pak v jiné databázi na druhé půlce světa něco vytvořit, pak odeslat e-mail a pak to celý rollbacknout. A ani ten e-mail, ani ten záznam na druhé konci světa by se neměly uložit a mělo by se to všechno rollbacknout. To je v případě transakčního manažeru. V případě resource local by to v podstatě jenom v té jedné databázi. Ten transakční manažer samozřejmě má problémy při velké zátěži, protože je to jeden bod, i když možná existují nějaké distribuované transakční manažery, nevím. Ale zase tam máte tu jistotu, že někdy je to dobrý používat. Někdy zase samozřejmě, když používáte třeba jenom Tomcat a nepoužíváte AEBL, tak ten transakční manažer je něco, co musíte dál nahazovat, musíte používat DataSource. Ten resource local je prostě takový ten hibernatorský přístup, kdy dáte prostě hibernate begin. A nebo pak ještě můžete mít bez transakce, to je třetí způsob. Optimistické transakce, jak už jsem říkal, atomické konverzace pomocí flush. Ale to funguje samozřejmě jenom v případě Hibernateu. Nejsem si jistý, že by to mělo jít jinde. Ještě tady mám anotaci transactional a to vám umožňuje k nějaké metodě, k nějaké akci dát anotaci transactional a v případě, že ji někdo zavolá a ještě neexistuje transakce, což teda většinou u webové aplikace už ta transakce je, ale když třeba máte nějaké vlákno, které paralelně běží a vy chcete zahájit jakoby tam provést něco, tak tomu dáte té metodě transactional, ono se jí zahájí, zase pomocí aspektově orientovaného programování těch interceptorů, a potom na konci, až se provede ta akce, tak se to commitne, v případě vylítnutí výjimky se to rollbackne. Takže to je transactional. Je to v podstatě u AEBček je podobný přístup, když máte třeba přes vzdálený volání nějakej webových služeb třeba. Takže to jsou persistence. Už jsem ukazoval kousíček jednoduchý programek, takže tady si ukážem kousíček něco takového jednoduchého, jak vypadá JPA. Java Persistence API je rozhraní, které se používá i v AEBL 3.0. Hibernate ho implementuje a mělo by to být, myslím, od 6 součástí specifikace nebo součástí normálního SDKčka nebo JDKčka. O co se jedná? Máte normální třídu, ta má nějaký property, takže ID, username, full name a vy k ní přidáte zavináč entity. Co ještě dál musíte udělat, je k primárnímu klíči, což může být číslo, může to být string, dáte zavináč ID. To je všechno, co musíte dělat. Jo, a length mi tady schází délka. Tohle už jsou další upřesnění, kterými můžete říct, že to nesmí být nul a další ty. Tohle jsou anotace z Hibernate validátoru, ale to není důležitý. Takže takovýmhle způsobem anotujete objekt, který pak chcete ukládat. Tak já ještě tady zkontroluju. Takže si uděláme na dalším akci, která by s ní měla pracovat. V podstatě vypadá podobně, jako jsme už to viděli. Takže dám in, request parameter, kde dám IDčko. Někdy v případě, že potřebujete něco si vzít z URL. Například máte obraz stránku, kde ukazujete nějaké informace a byli byste rádi, kdyby na té stránce byl záznam zobrazen, třeba v tomto případě uživatel, a ten uživatel, jeho identifikace, jeho IDčko byl předávaný v URL. To znamená, že byste měli ukaž uživatele, .jsf, otazník, ID se rovná 10. Takže potřebuje toto číslo nějak dostat do té akce. A to se dělá tímhletím příkazem, request parameter. On vám vytvoří tu, ve chvíli, kdy někdo použije user action, tak vám vytvoří, naplní tohle ten request parameter, vy pak tady můžete použít to ID. A tímhle tím způsobem jste načetli záznam číslo 10 z databáze. Je to takový docela jednoduchý. Samozřejmě pak ještě tam nějaká konfigurace pro to připojení do databáze a konfigurace SIEMu. Takže tohle to je prohlížení. Pak samozřejmě to by přišla fáze JSF, kde vy ukážete ty údaje nějakým způsobem na té webové stránce. To bylo minulý týden, takže o tom mluvit nebudu. Takže takhle způsobem vypadají akce. Kdybychom samozřejmě chtěli tady ještě udělat delete, tak udělám public string delete, string, protože to je akce JSF, a tam napíšu session.delete a tam instanci toho uživatele, který ho chci smazat. No, takže akce to. Určitě si pamatujete, jakým způsobem se vlastně ty akce definovaly u Faces, kde jste museli říct ten její rozsah, její třídu, její název, že to tady dáte jenom zavináč name. A zase musím doporučit, abyste používali jméno user action, aby jméno té komponenty by odpovídalo té kláse, protože to je docela nepříjemné, když pak máte pět, tak která z nich to byla. Jo, to jak člověk připravuje toto, tak pravda. Takže akce. Tak, tím jsme probrali ty první dva prvky a teď se nám tam udělal toolbar. Ne, už jsem se zmyslel status bar. Takže další třetí věc, kromě kontextu a komponent, je expression language. To je základem JSF, základem dneska už i ESPček a to lze používat pro hodně zajímavých věcí. Takže už jsme říkali pro překlady, message resources, vazby komponent, ukazovali jsme to v komponent XML, příjemný, můžete je používat pro přístupová práva, k tomu se ještě vrátíme, a třeba příkladem tady je nějaký request, kde chcete najít uživatele. A hledáme, je to nějaký query, a my do něj můžeme normálně takhle napsat expression language, a on ho s tím za nás vyhodnotí. On má v podstatě jakoby, jak se mu říká, on obaluje tento entity manager, což je to JPA, nebo Hibernate Session, to trochu je podobný. Obaluje, on vám nedá přímo přístup k tomu Hibernate Session, on vám dá k Hibernate Session proxy, kde on si zajistí to nahrazení toho parametru, ale prostě tady mám komponentu loget user, to už jsme dneska viděli, .username. Takže umožní sem vkládat ty prvky libovolně. Někdy, no to znám v dotazu, někdy samozřejmě potřebujete to vyhodnotit, například, co jsme měli teď nedávno, uživatel, zákazník chtěl, aby měl na webové stránce tlačítka, který něco spustí na tom Unixovém systému, ale chtěl, abychom tam mohli mu do toho konfigurace, toho příkazu, který se má pouštět, dávat různý parametry. To znamená, jednou ho chtěl bez čehokoliv, po druhý tam chtěl přidávat uživatelský jméno, po třetí tam chtěl přidávat já nevím co, uživatelský jméno přihlášení uživatele. A my jsme řešili, no, jak mu tam budeme vymýšlet nějaký jazyk, tak jsme použili expression language. Máme nějaký XML, kde je ten příkaz, a do něj my napíšeme prostě třeba echo, uvozovky a tenhle ten výraz. A předtím, než ho pustíme, tak zavoláme tohle. Tady samozřejmě nahradíme ten řetězec z toho z příkazu. A ono nám to nahradí za výsledek té hodnoty. Takže dostaneme string. Takže takhle ten expression language se dá používat téměř ke všemu. A zase on, když tohle jste dali do akce, která je v session scope nebo event scope, tak vy můžete přistupovat ke všem prvkům, které jsou event scope. To znamená třeba aktuálně mazanému záznamu, když byste chtěli. Můžete k čemukoliv. Je to jakoby, jak je to jednoduchý, tak to má takové možnosti použití, že člověk, když někdy pak uvidí nějaké příklady, tak se řekne, to je pravda, že to taky vlastně takhle jde. Jo, je to hodně to, expression language je poměrně hodně schopný, hodně jednoduchý, že se s ním pracuje docela, docela hezky. Tak. Takže expression language. To je ten třetí důležitý prvek Seamu. Všechno ostatní už není tak důležitý. Takže RESTful URL. Jak už jsme říkali, RESTful je, jak jsme tady říkali minulé, representational state transfer. O co se jedná? V podstatě o hezký URL, nebo jedna z používaných věcí, na co se tohle používá, jsou i SEO URL, search engine optimizovaný, optimalizated, no, to je jedno. URL, to jsou takový URL, které jsou hezký. To znamená třeba user lomeno username. Tak samozřejmě SIM proto má podporu a i v podstatě bez SIMu v JSF to jde dost blbě. Takže to je jedna z mála možností, jak to řešit. A existují dva přístupy. Jeden je pull a druhý push. V případě pull to funguje tím způsobem, že tu akci, nebo vy chcete zobrazit záznam čísla 100, tak zavoláte user nebo useraction.user. Tím pádem se tam předal ten parametr a pustila se ta akce. Ale když by se to tam zjistilo, že ten uživatel neexistuje, že nebo že na to nemáte právo, tak už je to v půlce prostřed té stránky. Takže tam je to vhodné na některé věci samozřejmě. Takže v případě, že ten uživatel tam není, tak to nemůžete použít. Takže to je ta metoda pull. Pak existuje metoda push, kdy je, stejně jako máte u facelets, tak nebo u JSF, můžete definovat akce, které se pustí. Teď přemýšlím, jestli to náhle není jenom rozšíření scene, to už ani nevím. Vy můžete prostě, než se spustí vaše nějaká JSF stránka, tak můžete do page XML, buď k té stránce, takže tady by to jmenovalo index.xhtml, nebo pages XML, dáte předtím, než se tahle stránka pustí, pust tuhle akci. V ní si naplní to zavináč request parameter a můžete s tím pracovat. V případě samozřejmě, že tam ten záznam není, nebo ten uživatel ani má právo, tak ho můžete přesměrovat a můžete s ním dát libovolné věci. Jo? V případě, že nechcete ten zavináč request param použít, tak můžete takhle explicitně uvést ten. Je to v podstatě stejný význam jako ten zavináč request parameter. Je to hodně podobný. A v scene, v případě, že máte takovouhle stránku, která má tyhle parametry, tak on vám umožňuje potom to IDčko v rámci té stránky, to znamená, jakoby znovu posílat. Znamená, když dáte submit nebo nějaký odkaz na tu samou stránku, tak on vám tam ty parametry jakoby dál šíří na té stránce, aby se vám nestalo, že za chvilku oni přijde třeba o aktuálně vybraný IDčko, tak o to se postará scene. Ale musíte používat h-output link místo href. Má to tu ten vedlejší efekt, že i v případě, že použijete tohle a nemáte uživatel cookie, tak vám do URL automaticky doplňuje takový to střední key session ID, jak to dělá obecně JSPčka, servlet API. Takže tohle to jsou RESTful URL. Díky SIEMu je možné je dělat a jsou docela příjemný a dá se s tím pracovat docela. Takže takhle. Jdem dál. Tak, synchronizace. Když přistupujete k session komponentám, to znamená k komponentám, která mají platnost třeba hodinu a můžete k ním přistupovat paralelně, tak u session komponent vám SIEM synchronizuje přístup. To znamená, on načte tu komponentu a po tu dobu, co vy s ní pracujete, tak je zamčená, nikdo jiný s ní nemůže pracovat. To dělá automaticky, to je docela příjemný. Když máte komponenty v conversation scope, tak zase, když uživatel udělá dva requesty, tak se tam synchronizuje, aby nebyly současně dva, ale byly za sebou. Když to chcete u jiných komponent, tak buď můžete použít teda slovíčko synchronized, anebo tam přidáte zavináč synchronized, a on vám v podstatě tu synchronizaci udělá taky. Jaký je v tom trošičku rozdíl je, že v případě té session vy potom, co tu komponentu něco z ní změníte, taky občas potřebujete replikovat na další stroje, abyste měli, když máte tři webové servery a máte tu session, tak to se musí replikovat mezi všema těma třema webovými serverama, aby když jeden vypadne, anebo když ten request na chvíli udělá na jiný, tak aby pořád ten stav, ten uživatel, který ten uživatel má, aby byl pořád stejný, aby se prostě nevrátil o hodinu zpět, jenom protože přešel na jiný server, aniž o tom věděl. Takže proto je to tady takovýmhle způsobem udělaný a nemůžete použít jenom synchronized, protože by vám to nestačilo. Myslím, že taky i potom synchronized vám není přes dvě metody, tohle to by mělo umožňovat. Čertví. Takže synchronizace. Já musím říct, že jsem si tohohle doteďka nevšiml a přišel jsem na to jenom, když jsem připravoval tuhle přednášku. Je to takový docela transparentní. A zase na druhou stranu, třeba k těm session, tam téměř dneska nic neukládáte. Tam dneska uložíte jenom jméno u přihlášeného uživatele a možná práva, abyste si to nemuseli pořád načítat. Nic jiného tam v podstatě nepotřebujete ukládat, takže si to člověk ani nevšimne. A zase konverzace, k těm přistupujete sériově obvykle, protože uživatel kliká. A jiná stránka je v jiném requestu. Pardon, jiné konverzaci. Takže synchronizace. Validace. O hyperných validacích, a to je vlastně nějaké rozšíření, rozšíření JSF validací, tak o tom jsme se bavili minule, takže to zase nebudu nějakým způsobem rosto. Takže obsluha výjimek. Když vám nastane v aplikaci chyba, tak někdy chcete, a teďko samozřejmě záleží, co to je za chyba. Někdy může nastat chyba, že ten uživatel nemá právo. Může vám nastat chyba, že ten uživatel, že není přístup do databáze, nebo že ten záznam neexistuje. A podle toho se samozřejmě chováte různým způsobem. Minimálně tak, že uživateli zobrazíte jinou stránku. Jednou je to 404 nalezeno, po druhý, teď nevím, 403 neautorizováno. A to vám to sím, a samozřejmě někdy, když vám líkne taková výjimka, tak někdy chcete rollbacknout, někdy ne, protože to je něco, co třeba normální. Takže vám sím umožňuje nadefinovat u každé výjimky, tedy public class, jo, tady koukám, že chybí exception, tak vám umožňuje říct, na co přesměrovat, jestli to má to end true, jestli to má ukončit konverzace, tady jakou zprávou se má ukázat uživateli a jestli se má rollbacknout transakce. To samé lze samozřejmě udělat i pomocí exception, nebo pomocí XML, kdy nadefinujete, pro tenhle ten typ výjimky chci přesměrovat na stránku error a chci uživateli zobrazit tuto zprávu. Takže výjimky. Takže bezpečnost. SIEM jako takový, jak už bylo řečeno, umožňuje používat IaaS pro autorizaci, pro definici práv a takové věci. Nicméně můžete to používat i jenom jako takový. Má dva režimy. Jednoduchý, kdy se používá jenom has role, to znamená, má ten uživatel tuto konkrétní roli, buď můžete používat autorizaci třeba v Tomcatu, to znamená, že nabídne vám takové to přihlašovací okýnko, kam dáte jméno, heslo, a Tomcat vám tam zajistí nastavení těch rolí, nebo můžete to používat ve své aplikaci přímo a tam si ty role nastavit vlastníma silama podle toho, co ten uživatel má za právo. Takže has role. Když používáte komponenty, třeba output text, to znamená něco, co zobrazí na obrazovku, tak u ní můžete dát atribut rendered a ten, pokud je true, tak se ta komponenta vykreslí, a když je false, tak se nevykreslí. A tady normálně uvést has role. To znamená, to, co by tady bylo, že tady samozřejmě schází nějaký value, to znamená něco, co se zobrazuje, tak se zobrazí jenom tehdy, když má ten uživatel právo admin. Což je někdy příjemný. Někdy potřebujete tohle ten test udělat při volání nějaké akce. Nechcete umožnit volání akce nad nějakou komponentou, pokud ten uživatel na to nemá právo. Takže můžete napsat zavináč restrict has role. V případě, že uvedete jenom zavináč, tak se používá tenhle ten přístup, kdy on tam dá s.hasPermission, komponenta, metoda, a myslím, že instance té komponenty, teď si nejsem jistý. To už je ten další rozšířený systém, kdy vám umožňuje vlastně nějakým způsobem pokládat tyhle otázky. Zatím nebudu říkat, jakým způsobem jsem odpovídaný. Kdy se ptáte, skupina, akce, instance, mám na to právo? Tohle z toho vy, buď formou těchto nebo těchto renderek, umístíte na celém tom systému. Všude umístíte takovéhle značky, všude, kde se má něco chránit, na co má přístupový práva. A teď samozřejmě záleží, jakým způsobem se budou definovat to, jestli tam to právo ten člověk má. A SIEM na tohle to doporučuje a používám, musím říct, že nám se to zatím osvědčuje, protože se to používá docela hezky. A to jsou DRULS. To je takový speciální jazyk, který vy, pomocí který vy zapíšete pravidla. On z těchto pravidel vytvoří rozhodovací strom, zkompiluje ho, takže to je v podstatě jako javovský nativní, kde vy můžete samozřejmě používat různé volání metod a co chcete. Takže tady jsou nějaké podmínky. Těchto podmínek takhle můžete dát za sebou 20 tisíc, kolik chcete, druhů to při spuštění, nebo to samozřejmě můžete předkompilovat, vezmou, všechno tohle to zkompilujou a udělají strom, který by měl fungovat efektivně. To znamená, vezmou všechny, binárně v podstatě, vezmou všechny pravidla, které mají role name, admin, a buď teda jdou do té cesty, která to má, anebo která to nemá. A buď to jakoby splní nebo nesplní. No, to znamená, že nedělá se to sekvenčně, to prohledávání těch tisíc pravidel, ale dělají se nějakým způsobem optimalizovaně, jak vám tam pasují. Co tyhle pravidla dělají? Vy třeba, když byste chtěli říct, uživatel smí editovat jenom své záznamy, tak přidáte pravidlo. Nějak ho pojmenujete a řeknete, uživatel má záznam, takže třeba customer, a když ještě k tomu, že to je typ customer, a chce edit, nebo delete, nebo create, tak u create vlastně ne, edit nebo delete, a pak řeknete, a je to jeho vlastní záznam, tak řeknete, OK, schvaluju mu pravidlo. Pak zatím, na záleží nepořadí, řeknete, když uživatel má roli admin, tak smí všechno. Takovýmhle způsobem vy nadefinujete 10, 20, 30 těch pravidel, které vám popíší ten systém, co ten uživatel smí, a on vám zajistí, že se nejdřív vyhodnotí ta role, a když je to admin, tak s ním všechno. To znamená, jestli jste někdy zkoušeli pro práva dělat takový funkci, která rozhodne, má práva, má přístup nebo nemá, a tam chcete všechny takové ty podmínky, tak je to docela složitý a je to takový obrovský balast kódu, kde v podstatě se rozhoduje, jestli to právo má nebo nemá, a vy když trochu to pravidlo zesložitíte, tak už tam potom to musíte přeházat a přitom chcete, aby to fungovalo rychle a nedělalo se tam těch porovnání tisíc, tak na to je opravdu dobrý ten druz, protože tyhle ty pravidla se píšou docela hezky, jsou přehledný a navíc je dokáže psát i člověk, který není úplně tolik programátor, protože těch pár věcí on pochopí a pak jenom chce říct, role admin smí všechno. Když je to role, jenom to role, já nevím, uklízeč, tak smí jenom přistupovat do určitých částí. Takže to. My to tohle používáme, docela se nám to líbí. Takže jestli k tomu jsou nějaké otázky, že je bozdrůz. Nic? No to už je tak složitý tohle. A je to docela hezký, jako jestli budete opravdu dělat nějaký systém přístupových práv, tak vám to můžu doporučit, protože se nám to pomocí toho definují ty pravidla samotný. Celkem docela hezky a přehledně. No a tak většinou u toho nastavení toho programově, vy chcete rozhodnout jako, anebo má právo na tenhle konkrétní objekt. Jo, tam, jak jsem ukazoval tohle permission tady, tak se tady dává instance, nad tou samozřejmě můžete volat metody, tak znamená instance.getOwner. Vrátí vám to vlastníka a pokud ten vlastník odpovídá tomu, kdo to volá, tak to smí, to je jakoby jedna z možností, nebo samozřejmě může být nějaký jako, že máte, buď teda, že to neodpovídá roli, ale pak samozřejmě můžete tady přistupovat ke všem komponentám, který máte exportovaný jako komponenty, a můžete nad tím zavolat nějakou metodu a má nějaké ještě další práva? A pokud ano, tak normálně jsem to prostě dá toto pravidlo a on se vám to zavolá a zavolá vám to v podstatě jenom jednou, nezavolá vám to 10x pro každý to pravidlo, který se na to ptá a je to jakoby příjemnější na práci. Takže ano, lze to do určitý míry ovlivňovat softwarově, samozřejmě nelze si napsat ty pravidla jiný, ale to většinou se nepotřebujeme, protože to většinou se požaduje restart nebo něco takového. Jakoby nechci říct, že by to muselo mít, ale přitom, když to děláte, tak to obvykle tak ještě restartujete a to jo. Softwarově se to dá ovlivnit poměrně hodně voláním dalších metod. Takže třeba tady ten C permission check je vlastně, máte třídu permission check, která má nějaký gettery a vy si tady len dáte do proměnné C. To znamená, někdo mi zavolá, jakoby permission check, mám tenhle ten objekt, volal jsem bez permission, takže ho mám, to znamená, to je pravidlo, jakoby, který se mečne jedná, odpovídá name a action, zároveň odpovídá role, tak zavolám metodou na tom permission check grant. Ještě můžu zavolat c.a, myslím, reject, zamítni. Jo, to znamená, můžu volat i metody. V podstatě jsem, normálně já to tady tam nemám celý, tam importuju package a můžu dělat prostě to je, jakoby se to přeloží vyloženě do Javy, tohle jo. Ale samozřejmě to pořadí vyhodnocování je udělané efektivněji, než by to člověk psal ručně, protože se to tam prostě snaží strojově. Rozhodovací strom, o drůsech si je dobrý něco přečíst. To je docela zajímavá věc. Tak, myslím, že teda nejsou žádné dotazy, tak půjdeme dál. Další taková trošku neobvyklá věc je, že se dá SIEM používat pro posílání mailů. Stejně jako píšete normální ESF stránky, tak můžete udělat stránku, do které místo composition nebo f2.view, jako máte u ESF, napíšete tenhle ten obsah, tohle tady nahoře. Message, samozřejmě použijte XML namespace, který musíte mít, a mám from, tady adresa je do.reply, to person.fullname, takže tady se počítá s tím, že máte nějakou akci, která třeba přes outjection, to znamená zavináč out, vyexportovala person, to znamená aktuálního uživatele, na kterým se pracuje. A tady se na fullname, a sem se dá adresa toho uživatele, pak se tady dá subject, a tady se dá obsah dear, jméno a obsah toho mailu. Samozřejmě lze sem dávat přílohy, lze sem dávat třeba jako přílohu obrázek, který se vloží tady do těla. No a potom, když chcete poslat mail, tak kdekoliv v akci dáte zavináč in renderer renderer, to samozřejmě zase další komponenta, a pak dáte renderer.render html.html, to je nějaký mail, takhle bych ho uložil, tenhle ten obsah, a on ho to pošle. Takže používáte k tomu stejný inkludy, jaký byste mohli v ESFkách, stejný způsob expression language, a tímto způsobem to posíláte. Takže jakoby na poslání, potvrzení e-mailu po tom, co byla provedena objednávka, je tohle ideální. Ještě jsme to neskoušeli používat třeba na 1000 mailů, ale to vlastně by neměl být problém. Takže na tvorbu jednoduchých e-mailů stejnou technikou je to hodně příjemný. No, protože potom stejně většinou těch mailů potřebujete nějaký šablonovací systém, že my jsme to třeba pak řešili, že jsme si vytvořili FreeMarker, kde jsme ten mail sestavili, jenomže pomocí toho můžete sestavovat pouze obsah, protože subject potřebujete nastavit jiným způsobem. Takže jsme museli ten mail řešit s tou šablonou, co jsme chtěli, ale ten subject jsme museli stejně skládat jakoby řetězcově na tvrdo. Když to tohle ten systém umožňuje vlastně ten samej systém, jako používáte pro obsah, třeba používáte i pro ten subject. Takže to je třeba něco, co mě jako programátora docela potěšilo a zpříjemnilo tu práci s tímhletím. Takže mailování. Ono s tím toho podporuje hodně, třeba i PDF-ko, ale to generování PDF souborů, to k tomu se teda dneska nedostaneme, ale používali jsme to taky a měli jsme tam problémy s češtinou, tak jsme to opravovali. Ještě se to nedostalo do toho, do obsahu. A tam se používá knihovna iText, kdybyste to. Takže jdem dál. Maily. Tak, my jsme si teda řekli, jak se dělají jednotlivé ty komponenty, jak se dělají akce, ale někdy je dobrý používat i mít něco pro to, aby se vám snadno dělali takové ty CRUD operace, create, read, update, delete. To znamená, to chcete vytvořit záznam, chcete ho zeditovat, chcete ho smazat, případně zobrazit. K tomu v SIEMu, což je docela dobrý, v některých systémech je tohle, tyhle ty věci sloučený, entity home a entity query. Entity home je něco, co vám dělá tu samotní editaci, prohlížení jednoho záznamu, z vytvoření a tak. Entity query je něco, co vám dělá jeho výpis. Někdy to můžete mít spojený, já si myslím, že to je dobrý oddělený, protože těch entity query chcete třeba několik. Někde chcete napsat explicitně dotaz, který vám to má vrátit. Někde chcete mít nějaký systém automatického řazení, máte tabulku a tam, když kliknu na název sloupce, tak to chcete pomocí něj seřadit, nebo kdo ví co. A u všeho chcete prostě stránkování. Takže k tomu je to rozdělené na tyhle dvě věci. Můžete buď vytvořit pomocí XML, zase v components XML, nadeklarovat komponentu, to má framework dvojtečka entity name, ta entity home, dáte jí nějaké jméno a řeknete, je nad třídou, to IG je class, package. A od té chvíle máte tuhletu komponentu. A můžete normálně pak používat zavináč personhome.persis. Nebo, pokud byste chtěli tam umožňovat používat přetížení, můžete použít tuhletu formu zápisu kódu, mají javovským kódu a je to to samý a tady pak můžete přetěžovat ty metody. No, tyhle ty dva záznamy v tuhle chvíli, jak takhle vypadají, jsou ekvivalentní. Tak, tohle je takový framework a samozřejmě tady ještě jsem nedodal tohle to je pro výpis. A zase k tomu existuje takováhle varianta, že my jsme třeba od toho Entity Home si odvodili vlastní instanci, kde máme nějaký další testování a já už nevím přesně, co se tam dělo navíc, proč nám to nevyhovovalo. Případně u toho Entity Query jsme potřebovali udělat jiným způsobem stránkování, takže jsme si zase do té hierarchie tohle to rozšířili. Takže tohle to jsou nějaké základní komponenty pro opravdu výpisy a práci s objekty. Je to docela hezký, ale zase nikdo vás nenutí to používat, je to prostě už existující a vytvořená komponenta v tom systému Seamu. Takže framework. Takže SeamGen, to je takový nástroj, který je součástí Seamu a jeho cílem je v podstatě vám zjednodušit práci s těmi komponentami, nebo práci s tím frameworkem. Vy když začínáte webovou aplikaci, tak musíte nakonfigurovat všechny ty web XML, components XML, faces config XML, k tomu dodat všechny ty jary, všechno tohle s tou. Je to něco jako v Seamu, v Mablu je třeba archetype, znáková kostra. Že ten SeamGen vám dokáže vytvořit kostru projektu, tu vám dokáže skompilovat a případně vám dokáže k tomu přidat i nějaký další nebo funkce. To znamená, vy můžete zavolat ten SeamGen nad existující aplikací a říct, chci vytvořit novou akci. A on vám vytvoří nějakou komponentu, vytvoří vám k tomu její šablonu, která může být volána a udělá vám její volání. Nebo existuje tam akce, která se jmenuje Generate Entities, která se připojí k existujícímu databázovému schématu a vytvoří na základě něj JPA třídy, k tomu vytvoří šablony, které to umožňují prohlížet, editovat, mazat a současně to má i podporu vazeb mezi těma objektama i včetně pro tu editaci. To znamená, když vám tahle ta základní kostra bude vyhovovat, tak v podstatě z existující databáze máte během 5 minut jednoduchou aplikaci, kterou si samozřejmě musíte poladit. My prakticky to používáme na tu konverzi z toho do té databáze, na to JPA. Když máme zákazníka, který má existující schéma a chce, abychom nad tím pracovali, tak jsme to použili. V podstatě to volá na tohle, na část toho normální ty Hibernate Tools, což je nástroj od Hibernateu pro generování právě těchto věcí. Takže SeamGen. Já musím říct, že my ho nepoužíváme, protože používáme Maven, ale někdy si občas nechám vygenerovat kostru, abych se podíval, jakým způsobem tam třeba některé ty věci řeší a na tu databázi to používáme. No. A teď od nová verze bude podporovat, nebo nová verze Seamu bude podporovat Maven 2, teda Maven jako takový, takže snad se dočkáme i v SeamGenu. Uvidíme. Takže, dál. Co jsem tady trošičku už nezmiňoval, co ještě podporuje, tak je asynchronní zprávy přes YMS, události, kešování, PDF a tak dále. To jsou v podstatě věci, které Seam ještě podporuje, ale to by ta přednáška musela být delší. Už takhle je toto. Takže to jsou to. O tom se nebudem dál nějak zmiňovat. Takže zkušenosti. My u nás Seam používáme nějaký rok už to bude, od verze 1.0, teďko aktuálně používáme i verzi 1.2. Nepoužíváme Able, používáme Maven, používáme ty facelets, ty PDFka, co se používali, maily používáme a Hibernate samozřejmě. Učíme se, jak jsem říkal, používat ty konverzace, protože přece jenom trošku změna přístupu, takže na některých místech už to použité máme, ne všude. Co bylo trošičku docela zajímavé, my jsme měli projekt, docela veliký, který jsme potřebovali, který byl pomocí servletů, používali se tam FreeMarker šablony, a my jsme ho potřebovali, abychom, protože jsme nechtěli dál používat tu technologii, která tam byla, používali jsme teda Hibernate, chtěli jsme přejít na Seam. Takže přišla fáze, kdy jsme my celou tu aplikaci, ona používala Pico Container, předělali na to, aby používala komponenty Seamu a ten jejich kontextový systém a to. To se nám povedlo a v podstatě v tuhle fázi už je, v tuhle chvíli už je to tak, že první nový web, nový části té aplikace vyvíjíme v ESF. V podstatě ta integrace je poměrně docela, nebo byla docela jednoduchá do určitý míry. My jsme přitom přicházeli na Able 3, na Hibernate 3, takže jsme s tím měli taky problémy. Ale v podstatě jsme potřebovali Seam jako takový, definuje Seam servlet, který, nebo Seam filter, který vy dáte okolo svého servletu a on vám tam pak umožní exportovat všechny ty prvky kontextové, ty kontexty, zahájit transakci, commitnout, jako kdyby to byla normální Steamovská aplikace. Kontexty jsme používali, byl trošičku nepříjemný pro nás, že my jsme museli z transakcí, které jsme používali Hibernate Local, nebo z těch JDBC, přejít na ty JTA, transakční API, protože to SIM 1.2.0 ještě nepodporoval, nebo teď 1.2.1. Takže to bylo pro nás trošičku nepříjemný. Znamenalo to pro nás i to věc, že my jsme měli nějakou akci, která běžela na databázi a běžela asi hodinu a každý z toho záznamů, který zpracovala, commitnula. A JDBC je to celkem v pohodě, protože máte konekci a v ní prostě zavoláte commituj a pak dáte zahájí novou transakci. V případě transakčního API je problém, že tím, že transakci commitnete, tak se vám vytvoří nová instance té transakce a nemůžete to dělat zanořený někde hluboko do kódu. Musíte to dělat při volání, to znamená, když na začátku máte funkci, kde dělá, na začátku je begin transakce, tak vám ten begin vrátí transakci. Tak na konci, když byste chtěli dát commit, tak ta transakce už neexistuje, protože už je to vlastně nějaká jiná transakce, což bylo docela nepříjemný, ale nějak jsme se s tím poprali a předělali jsme trošičku aplikaci. Takže v tuhle chvíli ta aplikace funguje a ani moc nezlobí někdy. Tak, to byla ta stará aplikace. Aktuálně my teda vyvíjíme z JSF se SIEMem 1.2 nějaké aplikace, už jsme jich udělali několik. Jsou s tím se SIEMem jako takovým jsou docela dobré zkušenosti, protože to není nějak složitý. Co s čím se trošičku válčí, jsou JSFka, ale ty už jsme snad taky trochu pochopili. A teď aktuálně válčíme nejvíc s Rich Faces, to je hrozná věc. To je, Rich Faces je nějaká Ajaxová podpora a my jsme zřejmě to asi pochopili, nebo uchopili jiným způsobem, než autoři mysleli a trošičku nám to zlobí, jakoby nepříjemně, ale už jsme to nějak přeprali, no si se s tím nejsme spokojení. A to. Takže, tak. Takže to jsou asi naše zkušenosti a jestli máte otázky k tomu.
No.
Takhle, SIEM 1.2.0 používá tu referenční implementaci a my jsme potřebovali ty Rich Faces. My jsme je chtěli používat a oni podporují primárně, bo oni vyžadovali JSF 1.2 verze. A Rich Faces vyžadují JSF verze 1.2, jakoby to je verze specifikace. A to MyFaces v té době neměli. Takže my jsme přešli, teď už mají, tak měsíc. To jo, jenomže... Tak, jenomže od verze 3, myslím, už vyžadovali to, nebo možná rozšíření, nebo to, vím, že jakoby tam byla jeden tenhle ten důvod, že to nějaké rozšíření pro Rich Faces, který jsme potřebovali, vyžadovala tohleto rozšíření, JSF 1.2, nějaký části toho, takže my jsme přešli, a protože v té době nebylo MyFaces, tak jsme přešli na JSF-RI a navíc to i SIEM jako doporučuje ve 2.0.0. Před 1.2 byla doporučena MyFaces, teď je to JSF, a my jsme to jakoby do určitý míry uposlechli. Takže já nevím, jaký jsou konkrétní důvody, proč to. A myslím si, že teď, když už vyšlo MyFaces, tak už by asi nebyl důvod to taky nepoužívat. A nevím, jestli by to chodilo, nebo asi by mělo, proč by nemělo. Takže my používáme něco v referenční implementaci.
Já jsem se dětěl, že to zkoušel si Rich Faces rozběhat na SIEMu 2.0 do součinnosti. Ono to možná nedochází dělat účinnictví.
No takhle, oni v SIEM 2.0 ta podpora je ještě lepší, protože už tam je to defaultně, oni sloučili ten Rich Faces a AX for JSF, takže u dvojky by to mělo být ještě víc bez problémů. Nicméně my teď máme jeden projekt na 1.2.1, tam to používáme bez problémů, teda chyba už jenom v Rich Faces, a teď nový projekt, který začínáme, tak ten je ve dvojce, a tam jsme to ještě neskoušeli pouštět, ale podle mě by to mělo být taky celkem bez problémů, ale neskoušel jsem to.
A ještě když děláte klientský skriptování, tak dneska je moderní používat ty frameworky jako jQuery, HVCs konkrétně používá prototype.
No my... Ne, tak co se týče tohohle, tak zatím nám stačily buď Rich Faces, Nebo máme jednoho javascriptového guru, tamhle sedí u kamery, a ten nám všechny ty javascripty vždycky napíše, takže jako zatím jsme neřešili, co další, jestli používat Google Web Toolkit, nebo jQuery, nebo. Takže opravdu nevím. No. Já moc jako javascript odborník na něj nejsem, takže ani to nedokážu odpovědět. Takže takhle. Nějaké otázky? No, jako musím vám doporučit Seam vyzkoušet. Je to docela zajímavý, hodně některé věci v Seamu jsou inspirované Ruby on Rails, což je takovej hodně dneska vlna módní. Takže pokud prostě chcete zůstat u Javy, tak vám Seam musím doporučit. Ještě dneska třeba ve verzi 2.0 je docela dobrá podpora Groovy, takže nemusíte psát všechno vyloženě v Javě a kompilovat, ale můžete to psát i v nějakém dynamičtějším jazyce, kde není nutná úplně kompilace. A Seam má i nějakou podporu automatického znovu načítání class pathy, to znamená, měl by vám trošku zrychlit vývoj v případě, že změníte nějakou třídu, zkompilujete ji, tak vám to dokáže znovu načíst. Nedokáže to u EJBčkových tříd, to znamená, buď musíte mít rozdělení na ER a VAR, což my třeba neděláme, my děláme všechno jenom jako VARy integrovaný, pak by to mělo být trošku zlepšený. My v tuhle chvíli používáme normální Maven a Jetty Run, případně Tomcat Run, a tam musíme vždycky restartovat, když změníme nějakou třídu. Nicméně, když měníme JSFka, tak tam se nám to načítá znovu rovnou automaticky, že nemusíme restartovat. Protože jako v tomhle směru já musím říct, že docela závidím PHP, kde člověk změní soubor, přepne a tam udělá reload a má to tam hned promítnutý. Protože když už vám to trvá 20 vteřin, tak vám ten programátor se koukne na tu webovou stránku, kde byl před chvilkou, když kompiloval taky a ta produktivita docela klesá. A já třeba mám osobně problém s tím, když přepínám hodně, dělám, jako nemůžu udělat 5 věcí najednou. Musím dělat vždycky jednu a na tu se zaměřit. Takže jakoby v tomhle tom se snažíme to trošičku zjednodušit, zrychlit ty reloady. A musím říct, že ten Seam je pro nás trochu docela jakoby přínos v tom, jakým způsobem se programuje. Protože opravdu se některé ty věci dělají docela rychle a je to docela příjemný. Takže to asi, jestli už nemáte žádné otázky, tak já vám tady ještě ukážu, abyste měli hlad. Protože já, když jsem dole všechno to ovoce a to viděl, tak jsem hlad dostal. A pokud je to všechno, tak vám děkuju za pozornost.